Ja, det som er hovedtemaet for hele dette stevnet, det er jo elsket og sendt, og det er et tema som går igjen i Nordmisjon over hele landet dette året, som skal være det som preger forkynnelsen, og det er jeg veldig glad fordi det betyr at det som også skal prege dette stevnet her, det er noe som gjelder alle. Det er ikke noen her inne som dette ikke gjelder. Uansett, det kan jeg si, selv om jeg ikke kjenner alle. Kjenner en god del av dere, men ikke alle. Så uansett hvordan du har det med Gud, så kommer det til å bli en forkynnelse som gjelder deg. Det kan jeg altså garantere. For elsket, det er vi. Uansett. For Gud er kjærlighet, og når han vender seg til oss, så er det kjærligheten som vender seg til oss. Og det er den vi møter. Med alt det innebærer av utfordringer for våre liv, slik som jeg nå etter hvert skal komme inn på. Og det gjelder de som kanskje ikke er kommet frem til en kristen tro. Det gjelder de som ikke riktig vet hvor de er i forhold til Gud. Og det gjelder de som også mener at alt med Gud er i orden for Jesu Kristi skyld. De trenger, og vi trenger å høre om igjen, budskapet om nåden i Jesus Kristus. Så du er rett og slett ikke utenfor det som skal være temaet og det som skal være innholdet i forkynnelsen disse dagene. Og det andre altså sendt, fordi det er en ubrytelig sammenheng mellom Guds kjærlighet og det han gjør med oss, også i forhold til hverandre og i forhold til hans store plan når det gjelder å formidle hans kjærlighet til hele verden. Og derfor er det umulig og komme utenfor de emneområdene som vi har lagt opp til nå. Og alle formuleringene på disse møtene henger jo sammen med dette, at vi er elsket av Gud med de konsekvenser det har, for det har det. Det er en kjærlighet Gud viser, det er en kjærlighet som utfordrer oss på alle plan, både rent menneskelig og åndelig, når det gjelder bruk av tid og penger og krefter og alt det som er oss. Så jeg håper det blir en møte med Gud på en måte som gjør at du reiser fra sommer i nord med en klar overbevisning om at du er berørt av det Gud vil, gjennom hans ord ved den hellige ånd, på en sånn måte at du vet noe enda mer viktig om deg selv, og skjønner hvor verdifull du er i Guds plan og ut fra det Gud vil. Og så er temaet for denne kvelden altså, elsket av hvem? Spørsmålstegn. Er ikke det litt unødvendig å spørre om? Av Gud selvsagt. Er det selvsagt? Er det selvsagt at Gud elsker oss? Hva er det hos deg og meg som gjør at det er selvsagt? Og hva er det som i tilfelle skal være grunnen til at Gud er glad i oss og viser oss sin kjærlighet? Det er et spørsmål som må besvares. For det handler om vårt liv. Det handler om vår tro, det handler om vår fremtid, og det handler om vår evighet. Så elsket av hvem? Og hvem er Gud? Og hva er hans kjærlighet? Og hvordan kommer hans kjærlighet til uttrykk? Og hvordan berører den meg? Og hva gjør den i mitt liv? Og hvordan ser jeg ut etter denne berøringen? Og hvordan merker andre det som møter meg, og som derfor også skal få noe formidlet fra meg, gjennom meg fra Gud? Er det mulig? Og hvordan er det mulig? Vi er inne på noe nå som på en måte alle de fleste mennesker i alle fall er opptatt av. I alle fall som har forestillingen om Gud. Og hvis du spør folk på gatene her på Finnsnes eller andre steder om hvordan Gud er, så tror jeg de aller fleste som i alle fall har forestilling om Gud sier han er kjærlig. Gud er kjærlighet. Gud er glad i oss. Det tror jeg er en oppfatning som de fleste har fått med seg. Å tro på Gud er å tro på en kjærlig Gud. Og hvis ikke Gud er kjærlig, hva skal vi med han da? Og hvordan kan man forestille seg en Gud som ikke er kjærlig? Dette her har jeg hørt så mange ganger i så mange varianter, at jeg kjenner jo igjen det som folk tenker om det, og hvordan de tenker, nemlig Gud er bare kjærlighet. Og når en da går litt videre og spør hva bare betyr i denne sammenheng, så begynner det å bli spennende. For finnes det bare kjærlighet? Og hva betyr det i en verden det sannelig ikke bare er kjærlighet? Hvor det er mangelvare av kjærlighet? Og hvordan tar bare kjærlighet seg ut i møte med ondskap, i møte med overgrep, i møte med misunnelse, konflikter? Hva er bare kjærlighet? Går det an å forestille seg en Gud som bare er kjærlig? Det er et spørsmål som mange faktisk er opptatt med hvis du kommer deg litt inn på livet. For veldig mange av de som opererer med bare kjærlighet og sier at Gud er jo bare kjærlighet, de får vanskeligheter i mye av det de møter i livet. Kan Gud være kjærlig som? Og så kommer alle innvendingene som er skapt ut fra deres egne erfaringer og deres eget liv, og det de ser på TV og hører på radio og leser i avisene, og det de møter i nabolaget. Det er så mye som gjør det vanskelig å begripe hva kjærlighet er. Og derfor er temaformuleringen meget viktig. Elsket av hvem? Og hva er da kjærlighet? Og hvordan gir den seg uttrykk i denne verden hvor det sannelig er så mye som ikke er kjærlighet? Og hvordan skal man komme til rette med denne bare kjærligheten i møte med alt det onde og alt det vanskelige? Går det an å forestille seg en Gud som i denne verden viser bare kjærlighet? I møte med overgrep, i møte med konflikter, i møte med vold, og i møte med uærlighet og uredelighet, hvordan ser kjærlighet ut i møte med det? Det må vi svare på, altså. Og det må vi som kristne kunne svare på. For ellers så går vi forbi det som veldig mange mennesker er opptatt med, og som kjenner seg berørt av også i sitt eget liv. Og skal vi være gode veiledere når det gjelder å vise veien til Gud, så må vi tenke litt over det. For ellers så når vi ikke frem til mange av de som sitter med mange såre og vanskelige spørsmål, og som ikke riktig vet hvordan de skal plassere Gud inn i sitt liv og sin virkelighet. Og samtidig vet vi jo at Bibelen taler om Guds vrede. Og da er det sånn som at mange reagerer, ja nei, vrede kan du ikke forbinde med Gud, kan du ikke det? Går det an å tenke seg en kjærlig Gud som ikke er vred? Den engelske biskopen Stephen Neal har i en av sine bøker berørt dette på en spennende måte, hvor han sier kjærlighet og vrede er to sider av samme sak. Motsetningen til kjærlighet er ikke vrede, men likegyldighet. Likegyldighet i denne verdens konflikter. Du kan ikke si ved Stephen Neal snakke om en kjærlighet som ikke reagerer med vrede i møte med ondskap, undertrykkelse, vold og fornedrelse av andre mennesker. En slik kjærlighet er ikke kjærlighet. Det er ikke noe som bare er kjærlighet. Og derfor avslutter Stephen Neal et avsnitt i sine bøker med å si det er i alle fall en som reagerer på undertrykkelse, på rasehat, på motsetninger mellom nasjoner, utnyttelse av mennesker. Og så legger han til slutt. Det er forestillingen om Guds vrede som gjør denne verden levelig. Så har han noen meget gode betraktninger omkring det. Du kan ikke virkelig, hvis du tar innover det som skjer og det vi ser på TV og hva som enn da fortelles om hva som foregår i denne verden, du kan ikke ta dette inn uten å begripe at du må ha forestilling om Guds vredesreaksjon mot det for at det skal være levelig her. For at du skal tro at det finnes noe som viser en vei ut av det. Og det er jeg helt enig i, og derfor har Stephen Neal hjulpet meg til å sette ord på en del ting, både i forkynnelse og i samtale med mennesker, som vi må begripe. Det finnes ingen kjærlighet uten vredesreaksjoner. For det er kjærlighetens måte å reagere på ondskapen på. Og det må vi ta på ramme alvor, og vi må også begripe at dette handler om vårt eget liv. At han, vår himmelske far, som er kjærlighet selv, er opptatt med våre liv. Og at Jesus kom ikke bare for å fortelle at Gud er kjærlig, og derfor kan du leve bare som du vil, fordi kjærligheten er bare kjærlighet. Kjærligheten er aldri bare kjærlighet. Fordi den har to sider, sier Steven Neal i sitt innlegg, og det er helt avgjørende viktig. For han er ikke likegyldig hvordan vi bruker oss selv, våre evner, våre muligheter, våre krefter, vår tid og våre penger. Nettopp fordi Gud er kjærlighet, er han opptatt med våre liv. Nettopp fordi han er kjærlighet, er han opptatt med hvordan vi lever, hvordan vi disponerer oss selv, hvordan vi er overfor andre mennesker, for hans kjærlighet skal møte oss på en sånn måte at det skaper kjærlighet i oss, som skal formidles videre. Kjærlighet har følger, folkens. Det har følger for våre liv. Du må ta stilling til kjærlighet. Det er jo ikke bare å si at kjærlighet er noe som jeg gjerne vil ha i nærheten av meg, men altså, den sanne kjærlighet, den må du ta stilling til, for den må du enten ta imot eller avvise. For ellers er det ikke kjærlighet vi snakker om, for den kjærlighet som bare er kjærlighet finnes ikke, for den er ikke kjærlighet. Den er kynisme. Den er likegyldighet. Det er fraskrivelse av ansvar. Det er å snu seg bort fra det som en skulle ha gått inn i for å hjelpe andre mennesker. Den kjærlighet er ikke Guds kjærlighet. Og derfor er det viktig å spørre sånn som da temaet gjør. Elsket av hvem? Og hvem er han som elsker? Og hvordan ser denne kjærligheten ut? Og hvordan åpenbares den? På en sånn måte at vi begynner å skjønne hvem vi har med å gjøre når det er snakk om Guds kjærlighet. Og i møte med veldig mange mennesker i dag som sånn floskelaktig sier at Gud er kjærlighet, så må vi være i stand til å reise de helt grunnleggende spørsmål. Hvordan åpenbares Guds kjærlighet? Det ordet som er oversatt med åpenbaring i skriften, det betyr egentlig dra forhenget til side. Altså, vise frem det som er der. Og nå vil noen si, nå må du snart komme med et bibelord, og her kommer det altså. Og det er et som går rett inn i dette. Og det er Johannes som er opptatt med det når han skriver følgende i sitt første brev, 1. Johannes brev, 4. kapittel, og jeg leser fra 8b til og med 10. Altså fra 1. Johannes brev, 4 fra 8 til 10. Gud er kjærlighet, og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Og sendt sin sønn til soning for våre synder. Dette er klare ord. Og det er en fornøyelse å legge det ut. Og nå kommer det. Og det første er en definisjon på hvem Gud er. Det finnes én definisjon på Gud i Bibelen. Det finnes mange beskrivelser av Guds egenskaper, av Guds holdninger, at han er rettferdig, at han er god, at han er og så videre og så videre. Men det er bare én definisjon, og den kommer hit. Og det står her. Gud er kjærlighet. Sånn defineres Gud. Og dermed blir jo spørsmålet, hvordan åpenbarer han seg da? Hvordan kommer han til syne? Hva skjer når forhenget trekkes til side, og en begynner å se noe som vi ikke kan se hvis det ikke forhenget trekkes til side, hvis det ikke åpenbares? Jo, sier Johannes, og det er veldig tydelig sagt her, ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss ved dette. Og hva er det? At Gud sendte sin enbårne sønn til verden. Ved å sende Jesus åpenbarer han sin kjærlighet. Og da på en sånn måte at det dermed skal skje noe for at vi skulle leve ved ham. Og dette er det viktig å få tak i, for det er jo dette som en må skjønne for å begripe hvem en selv er i forhold til Gud. Altså, åpenbaringen av seg selv som kjærlighet, definert som kjærlighet, Det skjer ved at Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, og dermed guddommelig selv, kommer til syne ved at han er sendt inn i denne verden, og ved det skal vi leve for han. Nå står det her, ved han. Det skal vi snakke om i kveld, og i morgen skal vi snakke om for han. Men disse små ordene er uhyre vesentlige. Å leve ved ham, det betyr at vi har livet ved at han kommer og åpenbarer seg, det han sier og det han gjør. Og dette har jeg hørt så mange ganger at dere tror dere vet det, og det gjør dere kanskje. Nemlig hva Jesus sa og hva Jesus gjorde. Men det er viktig å få se dette i en sånn sammenheng at en skjønner at det som skjer i det Jesus sier og det han gjorde, det er at Gud åpenbarer hva kjærlighet er og hva kjærlighet gjør. Åpenbarer at noe skal berøre oss som gjør at vi begynner å leve. For det som skjer når en tar imot Jesus er jo at en begynner å leve. Ikke det at man får et bedre liv, det får man jo tro også det er, eller et mer pyntelig liv, men et nytt liv. Hva skal man med et liv? Skal leve det? Hva i verden skal man med et liv hvis det ikke skal leves? Det er denne sammenhengen som er så viktig for Johannes å si, og som du ser i hans brev for øvrig også, og også i evangeliet, nemlig der Jesus kommer, der skjer det noe. For der åpenbarer Gud sin kjærlighet, og der berøres mennesker slik at de begynner å leve. Både får livet ved Jesus Kristus, og begynner å leve det. Det er noe vi skal komme tilbake til på de andre møtene, men altså dette sagt nå, nemlig at det åpenbares ved at han kom, og ved å komme, så gir han liv. Og vi skal leve dette livet ved han. Og derfor blir det jo litt spennende senere på møtene å se hvordan ser et sånt liv ut. Som leves ved ham. Jo da, det skal vi få rik anledning til å komme tilbake til. Men det som her må sies er altså at Jesus kom ikke bare for å fortelle oss at Gud er glad i oss. Det er jo sånn mange mennesker fremstiller Jesus også, som ikke har tenkt så mye over dette her, men føler at de må ha Jesus med på en eller annen måte i sitt trosbilde, og se at han kom for å fortelle at Gud er glad i oss. Og det er av og til du hører forkynnelse som har inntrykk av stopper der. Nå vet dere det, lykke til videre i livet, og hva dere gjør og hvordan dere lever er helt likegyldig, for Gud er glad i dere uansett. Og så blir det en unnskyldning til å leve langt borte fra Gud og hans vilje og hans godhet. Og det er en fare også for kristne mennesker, fordi vi så lett kan bruke nåden og gjøre den billig. På en sånn måte at vi tenker at Guds nåde og Guds tilgivelse er en sak, mitt liv er et annet. Nei! Det er en ubrytelig sammenheng. Og det gjør altså at dersom du lever i motsetning, bevisst i motsetning med Guds vilje, åpenbart i hans ord, så lever du på kollisjonskurs med kjærligheten. Det er farlig det. For kolliderer du med Guds kjærlighet, så blir det til vrede. Men er du opptatt av at Guds vilje skal prege ditt liv, så er du i den, og ikke mot den. For at vi skulle kunne leve og få del i evangeliet for Jesu Kristi skyld. Det Jesus viser oss, det han åpenbarer, er hva livet egentlig handler om, dypest sett faktisk også for alle mennesker. Hva jeg mener med det? Jo, det er rett og slett det at det er Jesus som også viser hvorfor vi mennesker lever, hvorfor pusten går og hjertet slår. Det er en sterk påstand, men det er ikke jeg som kommer med, det er Paulus. Og det gjør han i Efeserbrevets første kapittel, der han på en måte beskriver sin tro på Jesus Kristus og hva det innebærer. Og i Efeserne 1:4, så begynner han å snakke om hva vi har i Kristus. Og så sier han, i Kristus er vi utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skal leve hellige og feilfrie for hans ansikt. Det er en fenomenal setning. Altså, det er en evig beslutning Og det er hensikten med at han har skapt oss, satt oss inn i denne verden og gitt oss muligheter for at vi skal leve for hans ansikt. Det vil si, for at vi skal leve mens Gud ser på. Har du forstått det? At du skal leve mens Gud ser på? Og at han er faktisk opptatt med hva han ser? Fordi han har gitt deg og meg livet for at han ønsker å se virkeliggjort hensikten med at vi lever. Ikke det er spennende? Det er både skremmende og spennende, og det er positivt. Fordi da skjønner jeg, og jeg begynner å ane hvor verdifullt mitt liv er. Og i forbindelse med de bønnesamvendinger vi har hatt på forhånd før dette stevnet, så har det kommet flere ord til oss som handler om at Gud ser oss. Uten at vi kanskje har kommet noe særlig inn på, men nå kommer det inn på hva det innebærer. Og det som er hensikten ut fra det Paulus her skriver er at vi er plassert for hans ansikt. Og der skal vi stå. Hellig og feilfri, står det. Hvordan skal det gå til? Men dette er Guds plan, skjønner du, at det skal gå til. Og derfor kommer det en fortsettelse der som jeg synes er kjempebra. I sin kjærlighet har han av sin egen frie vilje forutbestemt. Skal du ha de flere variasjoner? Eller holder det? Legg merke til måten han sier det på for å understreke en enkel sak. Dette er Guds beslutning. Dette er det han vil. Og det begynner ikke med oss, det begynner med han. I sin kjærlighet har han ut fra sin egen frie vilje forutbestemt. Hva? At vi skal få barnekår. At vi skal få være Guds barn. At vi skal få ha Gud til far. Og at vi skal regne med en far som både er kjærlig og allmektig, og som ser oss, og som bryr seg, og er opptatt med våre liv. Det er dette han ønsker å si. Og jeg har sagt til noen av de som ikke deler min tro, du vil aldri skjønne hvorfor du lever før du møter Kristus. Ganske enkelt, for han er selve nøkkelen til å forstå livet. Forstå hvor du befinner deg. Forstå hvem som ser på. Forstå hvem som skal møte deg ved veis ende. Forstå hva du er omsluttet av. En far som bryr seg om ditt liv, og som vil prøve å komme i kontakt med deg ut fra den kjærlighet som tar deg på alvor. Tar dine valg på alvor. Tar dine ja til han på alvor, og dine nei til han på alvor. For kjærlighet, det er tøffe saker det. Det er det som skal matche ditt liv på en sånn måte at du berøres på det, og derfor begynner å leve slik som du var ment å skulle leve, for Guds ansikt, mens han ser på, og hvor han er også opptatt med hva som kommer ut av det. Og det er dette altså som Kristus gjør mulig, og det er derfor jeg må komme til det andre som Paulus begrunner, som Johannes begrunner åpenbaringen med, eller sier hva som er hensikten med den, for at vi skal ha barnekår, fordi vi skulle få del i Guds kjærlighet og få være på parti med Guds kjærlighet. Og hvis dette er mulig, så er det mulig gjennom Jesus Kristus. Det er bare én måte å kunne stå hellig og feilfri for Guds ansikt. Og det må du gjøre, for Gud er hellig, og Gud er feilfri. Det er bare én som kan det, nemlig. Og det er Jesus Kristus. Og det er jo derfor han bruker dette uttrykket. I Kristus har han utvalgt oss til å stå hellig og feilfri for hans ansikt. Og det er hans valg. Og det er han som vil det. Og det er han som er i stand til å gjennomføre det på en sånn måte at hans vilje skjer. Og så kommer det en ganske viktig presisering når han fortsetter ved å skrive i vers 10. Ja, dette er kjærlighet. Nei, det står det ikke. Dette er kjærligheten i bundet form. For nå forandrer han språkbruket noe. For å si noe som er veldig viktig å få på plass. Dette er kjærligheten. Det er en ganske bestemt ting, det nemlig. For det han vil avvise her er alt generelt småprat om kjærlighet. Det er en kjærlighet, og det er én kjærlighet. Og dette er den, sier han, som er kjærligheten. Du verden hvor viktig det er å få det understreket, for hvis vi selv skal definere kjærlighet, så blir det veldig mye småprating. Og jeg må nok si, når jeg hører hvordan folk snakker om det, jeg skal ikke inn på det, jeg vil ikke bruke tida mi på å begynne å snakke om hvordan kjærlighetsbegrepet brukes. Det er en sak for seg, og vi kunne brukt lang tid på det. Men problemet er jo at når vi skal begynne å definere det, så skjer det innenfor våre små sirkler og små rammer. Og så blir det med utgangspunkt i oss selv, og det vi presterer og får til. Og dermed kommer vi inn på noe som du finner omtrent i alle religioner utenfor evangeliet. Nemlig at det er vi som presterer kjærlighet overfor Gud eller guddommen. Og hvis vi lykkes i å prestere kjærlighet overfor Gud eller guddommen, så gjør vi oss fortjent til kjærlighet, og så svarer om det nå er Buddha eller Allah eller hvem det er, med kjærlighet til oss tilbake. Men hvis du begynner sånn å tenke religiøst, og nå skjønner dere hvorfor jeg bruker det uttrykket, så handler det om hva vi er i stand til å gjøre og prestere, og dermed kunne hente tilbake igjen som en gevinst. Hvem fortjener kjærlighet? Har du tenkt over at hvis du fortjener kjærlighet, så trenger du ikke kjærlighet? For den som fortjener kjærlighet, den trenger ikke kjærlighet, men lønn god feedback, eller hva det nå en heter, altså påskjønnelse i forhold til det du presterer. Den som fortjener kjærlighet, trenger ikke kjærlighet. Med det vil jeg si at den som ikke, det er den som minst fortjener kjærligheten som trenger den. Tenk litt over det. Det mindre du fortjener den, det mer trenger du av den. For kjærlighet er ikke lønn. Kjærlighet er ikke påskjønnelse. Kjærlighet er gave. Og det er viktig å få tak i når det gjelder forhold til Gud, fordi det er så viktig å skjønne at det er nettopp fordi du ikke fortjener Guds kjærlighet at du trenger den. Og det må du få tak i, ellers skjønner du ikke evangeliet. Og det er jo derfor også Johannes, når han skal definere hvordan kjærligheten åpenbares, da snakker han ikke bare om at Jesus kom, men at han sonet straffen for alle våre synder. Og han uttrykker seg sånn: ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, slik som jeg kommenterte det i sted, og som du finner i nesten alle religiøse sammenhenger. Altså, vi elsker Gud, derfor elsker Gud oss. Det er å snu tingene fullstendig på hodet. Nei, sier han, det er ikke sånn. Det er han som har elsket oss. For det er det som er kjærligheten. Og det er der den begynner. Og i vers 7 sier han, kjærligheten er fra Gud. Og hvis ikke du skjønner at den er fra Gud, så skjønner du ikke hva ekte kjærlighet er. Og nå skal du tenke over, hva skjedde da Jesus gikk den tunge vei til Golgata for deg og meg? Hva bidro mennesker med? Les lidelseshistorien noen ganger, så vil du møte en del mennesker som jeg forhåpentligvis du kjenner deg litt igjen i. Da han innstiftet nattverden rett før deg, la meg begynne enda tidligere, da han fortalte nede i Jeriko at de skulle opp til Jerusalem, og der skulle menneskesønnen lide og dø. Lukas forteller at de skjønte ingenting. På tre forskjellige måter, sier han, de var helt utenfor. Og da han innstiftet nattverden, da sto de rett etterpå og diskuterte hvem som var størst av dem. Og da de gikk til Getsemane, så skrøt Peter av at om alle andre svikter, så ikke jeg. Og da han kjempet sin kamp i Getsemane, da sov de. Og da han ble arrestert, da løp de. Og da han gikk veien til Golgata, sto folk på begge sidene av veien og takket han for at han var villig til å gå den veien. De gråt krokodilletårer fordi det var skikk å bruke for slike anledninger. Og da han hang på korset, så lo de av han. Og de spottet han. Dette er vår historie, skjønner dere. Og du må ikke melde deg ut av den, for da skjønner du ikke evangeliet. Det er jo nettopp dette Gud vil demonstrere for å fortelle hva kjærlighet er. Og da han henger på korset, hva ropte han ut da? Sa han, pakk, jeg vil ikke se dere i min himmel. Det ville ikke vært så rart om det var det som var reaksjon. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. De har ikke peiling på hva som skjer, det er det han egentlig sier. De forstår ikke hva de er med på. De skjønner ikke hva jeg gjør. Noen av de skulle skjønne det siden, da de møtte han som den oppstandende, og begynte å se inn i selve det store mysteriet. Nemlig at det finnes en som er villig til å vise en kjærlighet. Far, forlat dem, de vet ikke hva de gjør. Det er kjærlighet. Det er ikke bare kjærlighet, det er ekte kjærlighet. Det er en kjærlighet som ikke er begrunnet i noe som helst i oss, bare i han selv. Og som ikke har noen annen begrunnelse enn at han selv har valgt å elske oss. Vi har ikke fortjent det. Hva hadde vi fortjent det, hadde vi ikke hatt bruk for det. Men det er jo nettopp dette som er poenget. Det er dette som er det som skal fortelle oss hva kjærlighet er, og hva det betyr, det vi er sendt for til andre. Soning for våre synder. Jeg vet ikke hvor mange ganger folk har sagt, nei, men kjære, er det viktig å forkynne? Dette med synd, folk er ikke opptatt med synd i dag. Det er bare tøv. Er det noe folk er opptatt med, så er det synd. Det er stort sett ikke opptatt med noe særlig mer enn synd. Bare se på TV, hva handler det om? Om synd. Stort sett alt sammen. Om overgrep og bortføring og vold og konflikter. Alt det. Og hva er det man snakker om i matpausen på jobben eller i friminuttet på skolen? Det er om synd. Så kom ikke og fortelle meg at folk er opptatt med synd. De er nesten ikke opptatt med stort mer enn synd. Nå kaller de det ikke synd, selvfølgelig, fordi de kaller det noe helt annet. Og de fleste ser ikke dette i forhold til Gud, og derfor så bruker de ikke ordet synd, for det er et religiøst begrep. Men i realiteten er det de snakker om. Og de må jo også skjønne at det er synd. Jeg har nevnt mange ganger en overskrift i Dagbladet som sto for mange år siden, hvor det sto over hele første siden 250 000 barn i Norge lider under foreldrenes helgefyll. Det er synd det. Det er forferdelig synd. Sånn skal det ikke være. Og du vet jo at det er sånn. Og vi vet jo hva det fører til, og folk vet jo hva det fører til. Det finnes mange mennesker også her på dette stedet som går og sliter med hva det fører til. Og som vet at det har følger ikke overfor Gud, for det har de kanskje ikke tenkt så mye over, men det har følger overfor andre, overfor mennesker de møter, overfor dem, overfor naboer. Det er så mange ting som gjør at det fører til sorg og forlatthet, krenkelse og opplevelsen av at det ikke betyr noe. Det er synd det. Det er forferdelig synd. Hvordan reagerer folk på det? Hvordan reagerer du når du ser en beskrivelse på TV om ting som er synd? Som noen har gjort mot andre og krenka dem på den verste måte, slik vi også disse dagene opplever det. Hvordan reagerer du på det? Blir du sint? Jeg blir det. Jeg blir fortvilt og jeg blir sint. Tenk, de må få tak i dem. For de må forsvare for det de gjør. Og sånn reagerer folk. Rettferdigheten må skje fyldes. Straffen må sones. Putt dem i fengsel. Eller som en sa om en som har vært mye omtalt i det siste, lås den inn og kast nøkkelen. Men hjelper det? Har du løst problemet da? Har du løst det ved å putte folk i fengsel? Har du løst det ved å henge dem ut i avisene? Har du løst det ved å gjøre det som rettferdigheten tilsier? Du kan snakke sånn så lenge det ikke gjelder deg selv. Men dette vet jo folk. Og av og til tenker jeg, hvorfor skjønner de ikke? Det som må bli det helt avgjørende spørsmålet, er det en løsning på det? Er det noen som kan gjøre noe som kan ligne et svar på dette? En vei ut av det, et håp om at det finnes noe som gjør at vi kan få lov å tro på at det finnes en kjærlighet som seirer. Ja, hvis det en som skal løse det, må det være en som i stand til å ta det ved rota. Kjærligheten åpenbart ved han sendte sin sønn til soning for våre synder. Det en sterk setning. Og den sier at det en som i stand til å ta tak i det på en meningsfull måte. Ikke ved å straffe alle som har gjort galt, men å ta straffen i stedet for. Dette det store mysteriet, men gi meg et bedre svar. Hvis noen skal berges, om det finnes håp og redning og en vei ut. Det jo dette som det geniale i evangeliet. Det jo dette som gjør at det åpnes en vei like til gjennom døden. For han som sonet straffen for våre synder, brøt også med følgene av våre synder, nemlig død, og kommer til oss levende og ber oss om å følge seg med enorme følger. Det skal vi komme tilbake til, men altså, det dette vi trenger å få ta med oss fra denne kvelden og starten på dette sommer i nord, som blir en Guds mulighet til å hjelpe oss til å se den store sammenhengen, det som skjedde på Golgata da han demonstrerte en kjærlighet som viser en vei fremover og gjennom og ut igjen til et nytt liv. Du elsket av han. Kom ikke og si at budskapet om Jesu Kristi forsoning ikke aktuelt. Det treffer helt i blink med det som menneskets problem. Og det en demonstrasjon av at det mulig å ta dette problemet på alvor, og at det finnes en vei ut og gjennom det, og at det tennes et håp som gjør at det like til i et fengsel åpnes en vei videre inn til en himmelsk ærlighet. Det voldsomme saker. Men det mange som vitner om det, og har en historie å fortelle om det. At det noe som heter tilgivelse. At det noe som sonet og gjort opp. Og jeg skal få det gratis. Trenger vi tilgivelse? Tilgivelse nødvendig for å leve. Det noen som har gått inn i et ekteskap og sagt at ja, vi skal holde sammen så lenge alle gjør alt som rett. Men det noen som gjør noe gærent her, så det slutt. Alle fellesskap, alle relasjoner avhengig av tilgivelse. Og skulle ikke det også gjelde forhold til Gud? Og skulle ikke det gjelde forhold til oss selv? Og skulle ikke det gjelde forhold til hverandre? Og skulle ikke det handle om kjærlighet? Du elsket av han, og nå vet du hvem han her. Han som kommer i vår Herre Jesu Kristi navn, og som ber oss om å leve ved ham, og han som har gjort dette livet mulig ved å gjøre opp for alle våre synder, en gang for alle, og gir oss gjennom seier over syndens følger, nemlig døden, livet tilbake. Jeg bruker større ord enn jeg skjønner. Men jeg aner at her ligger det som ansatsen til et meningsfullt liv for enhver enkelt av oss. Og jeg har bedt om det, og vi har bedt om det, at så mange som Gud ser det nødvendig for, kan få et nytt møte med han. Som han den som åpenbarer en kjærlighet som gjør noe med oss, og så skaper noe som godt for oss, og som godt for andre. Og hvis du føler at det noe som stenger for denne kjærligheten i ditt liv, eller føler at det ting som ikke i lyset, for det i lyset det tilgis, så bruk disse dagene så godt du kan. Det anledning til samtale og forbønn her. Benytter jeg det, og benytt dagene også på den måten at vi snakker med hverandre, og hjelper hverandre til å være der hvor vi tar imot Guds kjærlighet og nåde og tilgivelse, og får leve dette ut i vårt liv. Vi må ikke kaste bort disse dagene slik at det ikke blir Guds anledning til å fornye vårt trosliv. Både troen på hans kjærlighet og nåde, og troen på at dette kan gjøre noe med oss som fører til at vi får leve kjærlighetens liv overfor mennesker som trenger oss. La oss be om at det skjer. Ja, gode himmelske far, det må vi få lov å be om, og samtidig takke for din godhet, din kjærlighet, din nåde, og takk, Herre Jesus Kristus, fordi du kom og viste hva det var og hva det er. Slik at vi forstår at du kom for at vi skal leve ved deg, og hva troen på deg da dermed også betyr av å forstå Guds kjærlighet. Og vi takker deg, Herre Jesus Kristus, for du var villig til å gå hele veien. Og være i stand til å bryte det ut av følgene av våre synder og kommer til oss som den levende Herre og frelser. Og ber oss om å følge deg. Herre, hjelp oss disse dagene til å se dypere inn i det, slik at du får din vilje med oss, og slik at vi får leve vårt liv mens du ser på, og kan glede deg over det du ser. Amen.